Iepirkumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu visa Latvija tiks sadalīta 16 maršruta daļās jeb lotēs. Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis stāsta, ka 11 iepirkuma līguma ar pārvadātājiem uz 10 gadiem jau noslēgti, bet tuvākajā laikā tiks noslēgti līgumi atlikušajās 5 maršruta tīkla daļās. Process ieildzis arī iepirkumu apstrīdēšanas dēļ.
Tur, kur lielie naudas iepirkumi, tur vienmēr mēs saskaramies ar apsūdzībām. Pieņemsim šis te pēdējais iepirkums par šīm 7 maršruta tīkla daļām, no kurām 2 noslēgti līgumi, 5 tagad tiek slēgti, noslēdzās pagājušā gada rudenī, un tad bija vienas pārsūdzības, otras pārsūdzības, trešās pārsūdzības, ka beigās mēs esam nonākuši līdz šim te punktam. Plus vēl pa vidām, protams, ka nāca arī vēl Covid laiks un arī šis kara sākums, kas arī ienes savas korekcijas saistībā ar izmaksām gan elektroenerģijai, gan degvielai, katrā maršruta tīkla daļā. Šis te sākuma posms var būt atšķirīgs. Pieņemsim CS šogad jūlijā sāk pārvadāt Valmierā nākošu gadu Madonas līgums, kas tikko tika noslēgts, ir nākošā gada septembrī pārdājumi tiks uzsākti. Nu, un attiecīgi 5 maršruta tīkla daļām, tas visticamāk būs gads, varbūt pat ilgāk.
Iepirkuma procesu ietekmēs arī konkurences padomes atklātais pārvadātāju kartelis. Šī gada janvārī tika konstatēts, ka Liepājas autobusu parks, Latvijas sabiedriskais autobuss un Nordeka savstarpēji apmainījušies ar komerciālu sensitīvu informāciju, līdz ar to autotransporta direkcija saņēma savstarpēji saskaņotus un konkurenci imitējošus piedāvājumus. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks vērtē, ka šādi uzņēmumi tirgū strādāt nedrīkst.
Attiecībā uz šo te karteli lietu mēs neredzam kā nozare, kā šie pārvadātāji varētu sniegt šo pakalpojumu, jo būtībā viņi ir melojuši iepirkumu komisijai, un gala rezultātā citi pārvadātāji no šī te iepirkuma ir izmesti ārā.
Ivo Ošinieks arī skaidro, ka asociācijai bijuši daudzi iebildumi pret iepirkumu procedūru, piemēram, par nepamatoti zemo šoferu atalgojumu.
Šoferu atalgojums minimālais tika ielikts nolikumā 5 eiro par vadīšanas stundu, kaut gan jau 19. Gada vidū vidējā tarifa likma autobusu vadītājiem bija 6,52 par stundu. Lielākās problēmas ar tiem uzņēmumiem, kuri jau iepriekš ir maksājuši šīs te neadekvāti zemos atalgojumus autobusu vadītājiem, līdz ar to tas šoferu trūkums lielākais ir šajos uzņēmumos. Lielākā problēma ar šoferiem būs vēl pēc 5-10 gadiem.
Kartelī iesaistītos uzņēmumus vērtēs arī satiksmes ministrija. Valsts sekretāras vietnieks Dins Merirants uzsver, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt, lai negodīgo komersantu dēļ neciestu pasažieru pārvadājumi.
Iepriekšējās nedēļās ir notikušas vairākas konsultācijas gan ar iepirkumu uzraudzības biroju, gan ar konkurences padomi. Autotransporta direkcija ir piesaistījusi arī advokātu biroju atzinuma sniegšanai par to, kas būtu vislabāk jādara šajā te situācijā. Tas varētu būt sots, tā varētu būt līguma laušana. Tiem pasākumiem, ko piemēro attiecībā pret jebkuru negodprātīgu uzņēmēju, es gribētu teikt, tiem ir jābūt tādiem, lai atturētu ne tikai šo konkrēto uzņēmēju atkārtot tādas darbības, bet arī visus pārējos pat mēģināt kaut ko tādu darīt.
Konkurences padome kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem jau piemēroja naudas sodus 1,97 miljonu eiro apmērā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.